Minä olen Kirsi Rostamo ja tällä kertaa Vaali Extrassa vieraanani on ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund. Tuossa edellä keskustelimme ruotsin kielen merkityksestä kouluissa, niin sanotusta pakkoruotsista. Ja nyt kyselen sitten Carl Haglundin mielipidettä pakkouskonnosta, eli uskonnon opetuksesta kouluissa.
No, minun mielestäni uskonnonopetus on osa meidän koulua ja näkisin, että sen tulee myös olla osa sitä tulevaisuudessa.
Entä sitten, jos mennään tuohon uskonnon vapauteen, kun nyt on, meillä on tämä positiivinen uskonnon vapaus, mutta sitten suvivirttäkään ei aina joka koulussa saa laulaa.
No, se on vähän ihmeellinen suhtautuminen, että on se niin, että suvivirsi ja jotkut joulujuhlien ohjelmat ja muut, niin ne on osa myös meidän kulttuuria ja meidän yhteiskuntaa ja ei niitä saa meitä suomalaisilta riistää pois. Että sitten jos joku kokee, että he ei halua siihen osallistua, niin mun mielestä on ihan ok, jos eivät osallistu. Jos esimerkiksi uskonto tai oma uskonto tai muu nyt sitten on niin vahva, että ei näe, että siihen suvivirren laulamiseen haluaa sitten ottaa osaa, niin siitä voi jäädä pois, mutta se, että kaikilta kiellettäisiin sen takia, että joku pieni ryhmä näkee, että he ei sitä halua laulaa, niin mun mielestä se on aika ihmeellistä, että näkisin, että on hyvä, että on olemassa mahdollisuus tänä päivänä jäädä pois uskonnon opetuksesta ja sitten elämänkatsomusoppia voi sitten lukea, jos ei kuulu kirkkoon, niin se on ihan ok, mutta kyllä se oikeus meille, jotka kuuluvat kirkkoon, niin on oltava se, että me saadaan uskonnonopetusta ja että me saadaan laulaa meidän kulttuuriin ja perinteisiin kuuluvia virsiä niin koulussa kuin muuallakin, että ei meidän yhteiskunta eheämmäksi tule sille, että me yritetään jotenkin piilottaa se uskonto meidän yhteiskunnasta tai vaan kätkeä se johonkin mahdollisimman pieniin suljettuihin tiloihin, että ei se meidän yhteiskuntaa palvele, enkä mä koe, että esimerkiksi maahanmuuttajat tai muutkaan kokevat se mitenkään syrjiväksi tai muuta, että se ryhmä, joka aktiivisesti tätä pitää esillä, on itse asiassa, ne on kantasuomalaisia, usein semmoisia, jotka ovat eronneet kirkosta, ja se on heidän oikeutensa, ja minua ei mitään sitä vastaa, että ihmiset ei kuulu kirkkoon, ja se eivät itse sitä halua, mutta toivon ja uskoisin, että he myös suosi mahdollisuuden meille, jotka kuuluvat kirkkoon, myös sitten harjoittaa meidän uskontoa ja meidän, etenkin meidän perinteitä ja meidän kulttuuria.
Mutta maahanmuuttajakysymyksessä tämä uskontojen rinnakkaiselo on yksi haastava kysymys, että kun ajatellaan vaikka Ranskaa ja siellä on lähdetty sitten siihen, että ei saa olla minkäänlaisia uskonnon julkisia tunnuksia, niin miten sä näet, että Suomessa tämä?
Se on mennyt liian pitkälle ja on niin, että niissä maissa, joissa se maahanmuutto on ollut erittäin suurta, niin niillä on myös haasteita, mutta Suomen kohdalla maahanmuutto on ollut erittäin vähäistä ja uskon, että ihan myös meidän omasta näkökulmasta on tärkeää, että ne muuttaa ihmisiä, jotka voivat sitten parantaa meidän huoltosuhdetta, kun meidän väestö on suhteessa hyvin vanha. Ja jotkut niissä sitten mahdollisesti ei ole kristin uskon harjoittavia ihmisiä tai meidän kirkkoon kuuluvia. Ja uskon, että tämäkin voidaan hoitaa hyvin ilman, että tässä nyt mitään vastakkainasetteluita syntyy, kunhan otetaan näitä asioita huomioon, niin varmasti voidaan myös oppia sitten niistä maista, missä on tehty virheitä tai jos on haasteita ilmennyt, niin niistä voi varmasti ottaa vähän opiksikin.
Pitäisikö meidän lisätä maahanmuuttoa?
No, käytännössähän me tarvitsemme lisää ihmisiä, että Eva, joka on tämä elinkeinoelämän valtuuskunta, niin julkaisi kuukausi sitten tutkimuksen, joka osoitti, että me tarvitsisimme satoja tuhansia ihmisiä tänne, jos me halutaan 40- ja 50-luvulla ylläpitää hyvinvointia, että muuten tämä meidän huoltosuhde menee niin heikoksi. Se nyt kuvastaa hyvin sitä, että tämmöinen nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon niin on myös sitten nuiva suhtautunut meidän hyvinvoinnin tulevaisuuteen.
Kuitenkin aika isot puolueet suhtautuu nyt nuivasti.
No, he saavat suhtautua nuivasti, että me suhtaudutaan eri lailla.
Vuonna 2012 sinusta, Carl Haglund, tuli sitten RKP:n puheenjohtaja ja puolustusministeri, ja tämä muutama vuosi on sitten ollutkin puolustusministerinä varmasti aika rankkaa ja paljon työtä, että maailman tilanne on sitten muuttunut niin, että ei sitä osannut odottaakaan. Viime viikolla Venäjällä oli sotaharjoituksissa noin 80 000 sotilasta pohjoisessa ja sitten taas tällä viikolla USA:n ja Suomen hävittäjät harjoittelevat selkämerellä, niin jotenkin ehkä tavallisella suomalaisella tulee nyt semmoinen tunne, että nyt näitä valtavia harjoitteluja on tässä nyt niin kuin enemmän kuin koskaan ja tulee semmoinen tunne, että puoli ja toisin pullistellaan ja näytetään niitä voimia. Pitääkö suomalaisen olla huolissaan, peloissaan?
No onneksi ei tarvitse meidän omasta turvallisuudesta olla huolissaan, että meidän selkeä arvio valtion johdossa on se, että Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta tietenkin on syytä olla huolissaan siitä, että Ukrainassa on sodittu ja edelleenkin siellä on levottomuuksia, vaikka se tilanne on vähän rauhallisempi tällä hetkellä. Ja on huolestuttavaa, että Venäjä on ensimmäisen kerran sitten toisen maailmansodan käyttänyt sotilaallista voimaa rajojen siirtämiseen ja ovat annektoineet Krimin ja sen lisäksi osallistuneet sotaan Itä-Ukrainassa ja Venäjä ei enää kunnioita kansainvälisiä sopimuksia eikä kansainvälistä oikeutta. Ja nämä ovat huolestuttavia ilmiöitä ja niitä ei voi sivuuttaa, vaikkakin onneksi on niin, että meihin nyt ei tällä hetkellä mitään uhkaa kohdistu.
No itse olitte viikonloppuna tutustumassa Yhdysvaltain laivaston ydinkäyttöiseen lentotukialus Theodore Rooseveltiin tuolla Englannin kanaalin vesillä, niin oliko tämä jotain lähentymistä NATOon?
No ei ollut, että NATO-keskustelu on tietenkin aktiivista ollut pidemmän aikaa ja aina vaalien alla, niin NATOsta puhutaan paljon ja nyt tämä Ukrainan kriisi on sitten osaltaan varmasti aktivoinut tätä keskustelua entisestään, mutta tämä vierailu liittyy meidän kahdenväliseen yhteistyöhön, missä Suomi on etenkin ilmavoimien osalta, mutta myös muiden puolustushaarojen osalta niin aika riippuvainen USA:sta. Ne on meidän keskeinen kumppani. USA on ollut mukana luomassa meidän keskeisiä suorituskykyjä, etenkin Hornet-kalusto, mutta myös muita, ja tehdään heidän kanssa paljon yhteistyötä. Ja sen takia heidän kanssa on aika ajoin tapaamisia eri muodoissa, ja eilen osallistui myös mun Ruotsin ja Iso-Britannian kollega tähän kokonaisuuteen.
No me tehdään yhteistyötä USA:n kanssa ja NATOn kanssa. No Viro taas on NATOn jäsen, niin mikä ero siinä on, jos mekin olisimme NATOn jäsen? Mikä on se niin kuin ero siinä hyödyssä ja haitassa?
No se iso ero olisi se, että jos Suomeen kohdistuisi joku sotilaallinen uhka tai kriisi, niin silloin tietäisimme, että me olisi hyvin monia maita meidän rinnalla heti myös puolustamassa ja tukemassa meitä. Ja nyt lähtökohtana on se, että me puolustamme itse itseämme ja meillähän on eurooppalaisessa mittakaavassa erittäin uskottava ja hyvä puolustus, mutta olemme siis yksin. Sehän on se iso ero. Olemme tässä vähän erilainen maa siinä mielessä, että suurin osa eurooppalaisista maistahan ovat päättäneet, että he kriisin tulleen seisovat sitten rinta rinnan. Ja me olemme Ruotsin kanssa ja parin muun maan kanssa tehneet toisin ja siihen on historiallisesti ihan perustelutkin syyt. Se, että miten sitten tehdään tulevaisuudessa, niin se jää nähtäväksi.
No jos Ruotsi on yksi ja Suomi on yksi, niin nyt on paljon keskusteltu siitä meidän keskinäisestä yhteistyöstä. Mikä sen eteneminen on?
No se on erittäin tärkeä ura ja siinä olemme tehneet hyvin määrätietoista työtä sen eteen, että Suomi ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyisi. Olen itse ollut siinä aloitteellinen ja siinä on nyt tämmöinen ihan konkreettinenkin suunnitelma, jota toimeenpannaan tulevien vuosien aikana, missä tiivistetään puolustusyhteistyötä niin, että meille syntyy yhteisiä joukkorakenteita, yhteinen prikaatirakenne merivoimiin, yhteisiä joukkoja ilmavoimiin, yhteistoimintakykyä, aletaan käyttää tukikohtia yhdessä ja niin edelleen. Käytännössä siis luodaan yhteistoimintakyky. Tarkoittaa sitä, että jos joku kriisi syntyy, niin ainakin käytännössä kykenemme sitten auttamaan toisiamme, jos poliittisesti näin halutaan tehdä, että nyt on puhuttu vain viime vuosina solidaarisuudesta ja solidaarisuuden osoittaminen ei ole niin helppoa ainakaan sotilaallisesti, jos sitä ei ole harjoiteltu, jos siihen ei ole rakennettu kykyjä ja nyt ainakin rakennetaan sitten niitä kykyjä.
No jotkut haaveilevat myöskin Euroopan omasta puolustuksesta. Onko se mitenkään todennäköistä?
No en itse näe, että se on kovin todennäköistä, koska niin suuri osa EU-maista ovat myös Naton jäsenmaita. 28 EU-maasta, niin 22 ovat Naton jäseniä ja he ei varmastikaan halua mitään päällekkäisiä rakenteita. Että se suhtautuminen on ollut tuolla mun kollegoiden keskuudessa hyvin, hyvin nuivaa. Mutta olen sitä mieltä, että jos tämä keskustelu jatkuu ja etenee, niin Suomen kannattaa tietenkin olla siinä aktiivinen, koska se olisi kyllä meidän etujen mukaista, että minulla ei ole periaatteellisia varauksia tämän asian suhteen, mutta tämmöisenä realistisena miehenä niin näen, että on tärkeää, että ei rakenneta asioita semmoisen varaan, joka ei tunnu todennäköiseltä.
No sanoit tuossa, että meillä on riittävä puolustus, mutta nythän niin kuin vuonna 2012-2015 puolustusbudjettia on supistettu. Kuinka paljon yhteensä ja onko meillä ihan oikeasti nyt riittävästi varoja vai pitäisikö nyt antaa sitten lisäbudjettia?
Niin, totesin tuossa tosiaan, että meidän puolustus on eurooppalaisessa mittakaavassa vahva, mutta on tosiaan niin kuin sanoit, niin meilläkin on tässä tämän vuosikymmenen aikana paljon puolustusmateriaalia, joka vanhenee, joka sitten tulee korvattavaksi ja tämä tulee edellyttämään sitä, että kykenemme lisäämään puolustusmäärärahoja sen verran, että tämä vanhenema materiaali voidaan korvata täysmääräisesti. Koen, että tämä viimeinen vuosi on osoittanut, että puolustuskyvyn ei saa antaa heiketä ja on pidettävä uskottavasta puolustuksesta kiinni. Ja sen takia varmastikin nyt vaalien jälkeen niin tämä ajankohtaistuu ja on tärkeää, että tämä voidaan hoitaa ja me saavutettiin nyt syksyllä hyvin laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tämä asia pitää saattaa kuntoon, joten itse arvioin, että tämä kyllä hoituu nyt keväällä.
Niin, rahaa tarvitaan monen asiaan lisää, mutta nyt saatiin sitten valtiovarainministeriöstä tietää, että pitäisi kuitenkin säästää. Niin mitäs mieltä muuten RKP on näistä säästöistä?
No tämä havainto on ihan oikea, että säästää pitää, mutta säästää voi monella tavalla ja ne tärkeimmät toimenpiteet liittyvät siihen, että kyetään edistämään työllisyyttä. Sitä kautta saada sitä alijäämää kurottua umpeen, koska sen ison alijäämän pääsyy on se, että liian harva suomalainen käy töissä. Silloin pitää tehdä semmoisia toimia, joilla syntyy työpaikkoja yksityiselle sektorille ja ne syntyvät työmarkkinauudistusten, järkevien veromuutosten myötä, kannustinloukkuja purkamalla ja niin edelleen. Tämä on se keskeisin toimi, mutta sen lisäksi on tärkeää, että kykenemme säästämään julkishallinnosta. Olen itse toteuttanut puolustusvoimauudistuksen, jossa on rakennettu meidän organisaatio ihan uusiksi. Sillä on säästetty 130 miljoonaa vuodessa, joten sillä kokemuksella tiedän, että tässä voidaan onnistua ja voidaan saavuttaa suuriakin toiminnallisia säästöjä, mutta se edellyttää hyvin, hyvin suuria järkeviä uudistuksia sen sijaan, että pyritään epätoivoisesti juustohöylämenetelmällä säästämään. Se ei sovellu se juustohöylä sen ison vajeen korjaamiseen.
No, olet puolustusministeri ja RKP:n puheenjohtaja, mutta sinulla on myöskin kaksi pientä lasta, 5-vuotias poika ja 2-vuotias tytär, niin millaista tasapainottelua tämä oma elämäsi on ollut?
No tietenkin se sitä on, että vaatii priorisointeja ja hyvää suunnittelua ja sitten rajojenkin vetämistä, että sitä aikaa sitten myös löytyy meidän perheen pieniö ja aika ajoin se on haasteellisempaa ja sitä aika ajoin vähän helpompaa, mutta nyt vaalien jälkeen toivottavasti sitten taas vähän rauhallisempaa, kun hallitusneuvottelut ovat ohi ja päästään sitten ehkä vähän rauhallisempaan kesään ja ehkä vähän enemmän aikaa taas lasten kanssa.
Ensi sunnuntaina täytät 36 vuotta, niin miten sä vietät synttäreitä?
No, en ole asiaa oikein ehtinyt vielä miettiä, että me on taloyhtiössä muistaisin yhtiökokous, niin ainakin siellä pitäisi käydä. Ja taika semmoisissa arkisissa merkeissä mun toi kampanjaryhmä väitti, että ne järjestää jotkut kakkukahvit, mutta katsotaan nyt, että jos ne sitten järjestetään, niin siellä pitää varmasti käydä ja muuta, mutta ei se 36 vuoden ikä on mikään semmoinen iso asia minulle, niin ei sitä tarvii hirveästi juhlistaa. Että hienoinen on varmasti se, jos lapset sitten aamulla tuovat herättämään sängyn ääreltä ja laulavat sitten jotain kivaa pientä laulua syntymäpäiväsankarimme, niin se on ehkä se tärkein sitten siinä aamussa.
Että vielä et pääse mökille Inkooseen?
En mä pääse, että vene on edelleen tuolla hallissa odottaa, että pääsis vesille. Että nythän itse asiassa jäätä on aika vähän, mutta aikaakin on hyvin vähän nyt vaaveihin asti, että ajattelin sitten heti vaavien jälkeen laskea veneen vesille ja sitten pääsee sitten mökille.
Siellä sitten kesälomaa vietätte?
Toivottavasti, että tavoitteena on se, että toukokuussa voitaisiin osallistua hallitusneuvotteluihin. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, mutta se on tavoite ja sen jälkeen toivottavasti uusi toimiva hallitus. Ja ehkä ja uskoisin, että vaavien jälkeinen kesä yleensä on vähän rauhallisempi, niin toivotaan sitä ja sitten ehtisi olla mökillä joitain viikkoja ihan rauhassa, että viime kesänä tuli ihan liian lyhyt loma, kun viime kesänä jouduttiin neuvottelemaan hallitus uudestaan. Silloin kun Jyrki Katainen lähti ja Jutta Orpilainenkin joutui jättämään tehtävänsä, niin se sekoitti viime kesänä aika pahasti. Niin toivottavasti tämä kesä on sitten vähän rauhallisempi.
Radio Deista toivotetaan sulle oikein hyviä vaaleja ja nyt kuitenkin ensi sunnuntaiksi hyvää syntymäpäivää.
Kiitos, kiitos.